У ганчарскім домі культуры амаль 4 гады знаёмяць наведвальнікаў з тэхнікай ручной апрацоўкі льну. Тут створаны не проста музей. Гэта творчая майстэрня, што дазваляе кожнаму наведвальніку паўдзельнічаць у розных этапах яго ручной апрацоўкі. Лён-даўгунец – адна са старажытных культур, якая вырошчваецца каля 9 тысяч гадоў. Асноўнай прадзільнай раслінай у Беларусі ён стаў у 10-13 стагоддзях. Як гаворыць загадчык ганчарскага дома культуры, кіраўнік на народнага фальклорнага калектыву «Ульяніца» Ганна Булай, на выставе ў Ганчарскім доме культуры паказаны працэсы ад сяўбы льну да ператварэння ніткі ў гатовы выраб, як гэта было на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзя.
Калі апрацоўкай льну займаліся жанчыны, то сеяў менавіта мужчына. У вёсцы выбіралі самага дбайнага гаспадара, у каторага ўсё ладзілася, і ў сям'і ўсё было добра, і ў гаспадарцы, і на полі ўсё расло. Давалі ў рукі такую лупку сявеньку, ён шоў ганарліва па вёсцы, бо ён важны такі. Гэта пачэсна было вельмі даць пачатак гэтаму расточку.
Напэўна, мала хто ведае, што лён нават выкарыстоўваюць для выпуску шампуню і кукурузных палачак, а раней з яго рабілі мноства смачных страў. Наведвальнікаў творчай майстэрні абавязкова частуюць прысмакамі, прыгатаванымі па мясцовых рэцэптах.
Перадалі гэтыя рэцэпты нашы бабулечкі таксама. Гэта і кісялі, гэта і кашы, гэта блінчыкі, аладкі, гэта хлеб семельна. Таксама у нас ёсць цудоўнейшая прыправа, якая называецца макуха семельна. Льна. Это вельмі здорова для арганізма. І з задаваленнем нашы экскурсійныя групы частуюцца і пытаюць рэцэпты.
Ганна Булай і яе фальклорны калектыў «Ульяніца» унеслі значны ўклад у адраджэнне тэхнікі ручной апрацоўкі льну і адкрыццё ў красавіку 2022 года творчай майстэрні. Яна вырасла з невялікай экспазіцыі, якая існавала ва ўстанове ўжо 20 гадоў і карысталася папулярнасцю ў турыстаў. Менавіта за гэта кіраўнік Ганчарскага дома культуры была ўдастоена прэміі Аляксандра Дубко. Узнагародай Ганна Булай лічыць і пастаяннае павелічэнне колькасці наведвальнікаў музея.
Канікулы усе запоўнены экскурсійнымі групамі із Гродна, із Ліды, із розных школ Лідскага района, Дзятлаўскага, Ворнаўскага. Мы удзельнічалі на славянскім базары ад Гродненскай вобласці. З такім задавальненнем у нас пыталі, што гэта, у нас толькі фотаздымка, столько памяці. У асноўным гэта з Расіі прыязджаюць, мы расказваем, паказваем, яны з задавальненнем это ўсё слухаюць.
У творчай майстэрні льну з прыгожай назвай «Калі да лёну з паклонам добра аддзячыць лён» госці затрымліваюцца на 2 гадзіны. Столькі доўжыцца тэматычная праграма. За гэты час дарослыя і дзеці далучаюцца да гісторыі і традыцый продкаў, адчуваюць сувязь мінулага і сучаснага. А гэта і было адной з мэт адкрыцця першага і пакуль адзінага на Гродзеншчыне музея майстэрні льну. Лілія Хоміч, Гродна.